Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Hello.
Hello.
Welcome from Greece.
Thank you.
Altså, det ser ut som Helena direkte inne her fra en sånn internettkafé. Du var egentlig veldig hyggelig. Jeg ble veldig tatt tilbake til liksom, backpacker og 100% sydenfølelse, iskald cola light som smaker annerledes enn I Norge, og lysten om å ta en sånn tatovering av en fjær for freedom på armen.
Ja, altså grunnen til at Sigrun sier dette fordi hun ser meg på et kornet bilde på av en eller annen grunn, så funker ikke Google Meet helt perfekt. Jeg går og har på meg en singlet for jeg har vært og løpt. Men jeg kan se om jeg kan finne en pakke sigg og tenne opp en røyk også, for det også litt sånn der gresk utekafé-vibe over.
Ja,
og så en sånn bitteliten kopp med espresso, og så en oso.
Oi, oi, oi.
Ja.
Ja. Men da synes jeg vi hopper ganske greit inn I det, fordi dette jo egentlig en liten sånn pre-summer hello, introduksjon til yes. episoden dere snart skal få høre. Så hadde vi bare lyst til å si hei, og... ja, at vi I hvert fall veldig klare for å gå inn I sommerferiemodus nå, som du allerede har skjønt.
Ja, altså det, Sigrun, blir det helt feil hvis jeg tar en liten faglig ting inn I dette her?
Nei, det aldri feil. Vi har ingen regler I fjernhjelse. Tror...
Nei, fordi at, I og med at episoden vår nå glir galant inn over hva... Altså inn I litt... Vi skal prate litt sex etterpå, men altså egentlig kvinner og menns helse, men det blir jo litt sexete. Men da har jeg hatt veldig lyst til å lese opp noe fra en mail vi har fått om det.
Ja.
Og det tenker jeg egentlig kan passe å gjøre her. Fordi hun det begynner så fint. Hei på dere, Sigrun og Helene. Digger podcasten. Tusen takk for at dere tar på dere oppdrag. Ja, det skal ikke jeg lese. Jeg skal ikke lese all skryten som kommer først. Men dette da en anonym kvinne som har gjort en oppdagelse. Hun har lest opp på vannbaserte glidemiddel. Hun også, men hun skriver også at hun usikker på om det også relevant for silikonglidemiddel, og tenker at dette noe som må snakkes om. Det handler om osmolalitet, osmolality på engelsk. Slik hun har forstått det, vil et glidemiddel med for høy osmolalitet kunne ta fuktighet fra skjedens celler, og kan føre til skade på epitelvevet. Og så har hun sendt med masse linker, og illustrasjoner, og hun sier at hun ikke 100% sikker på at dette liksom perfekt kilder, men hun har snakket med helsepersonell, blant annet en fysioterapeut som god på smerter I underlivet, og fått dette bekreftet at det et tilfelle. Og hun har et utdrag fra WHO, at det by comparison the normal osmolality of female vagina, bla bla bla. Altså, så hun har funnet veldig mye kilder her. Men det som poenget hennes, med er at når det høy osmolalitet I glidemiddelet, så tørker det på sikt ut skjeden. Og hun har selv vulvodyni, og har fått på en måte beskjed om det, at hun skal tøye og bøye og jobbe liksom med seg selv. Dette jo veldig mange forskjellige behandlingsmetoder og så videre på vulvodyni, men det har hun fått beskjed om å gjøre. Og at hun skal tøye litt hver dag for å få bukt med vonde muskler. Og så opplever hun jo at hun blir tørre og tørre, og at det blir verre og verre, og vondere og vondere.
Og ja, det hun bruker jo glidemiddel til denne tøyingen.
Ja, ja. Og da var det det, og det ville vi gjerne, det har jeg lyst til å spre videre til alle dere som hører på, at hvis dere, at man må sjekke, og hun skriver at hun har funnet et produkt som Yes Water Based Personal Lubricant, som jeg altså faktisk bruker selv, som innenfor anbefalt osmolalitet og pH-verdi. Og det samme gjelder Yes Long Lasting Vaginal Moisturizer. Og hun sier at hun har kjøpt begge og krysser fingrene for at det skal bli bedre. Men det vil jeg bare si, og hun har sendt med masse forskningsartikler, så vi kan gjerne dele litt rundt omkring på det, men det jeg prøver å si at man må sjekke, man må, hvis noen sitter og jeg kjenner meg igjen, jeg for tørr, jeg vondt, dette funker ikke for meg, så skal man sjekke at det, altså man må sjekke mengden osmolalities. og at det skal være så lavt som overhovedet mulig, og at det vanligvis mellom 2000 og 6000 OMS per kilo. Ja, ikke sant? Men bare, nå har vi gitt dere en stafettpinne her. Det var det jeg ville gjøre før sommerferien, og vi skal gli inn i den. Så hvis du kjenner deg igjen, og jeg bruker mye glidemiddel, to jeg er tørr, så please ta en liten sånn runde på deg selv. Bruker du rett glidemiddel? Kanskje spørre på apoteket, eller spørre liksom gynekologen din om dette med osmolalitet.
Og hvis det noen som hører på nå, som ekspert på akkurat dette,
yes.
En osmolalitetsekspert, eller noen som faglig kan uttale seg om hvorvidt dette en riktig teori, så vil vi jo veldig gjerne høre fra dere, sånn at vi kan videreformidle grunnen til nettopp dette.
Ja, for at det som på en måte, det som altså at det som WHO skriver at det skal ikke inneholde mer enn with osmolalities of not greater than 12,000, altså 12,000. Så det på en måte anerkjent at dette et problem. Men det jo selvfølgelig vanskelig for oss i en jungel, ikke sant? Altså jeg sånn, jeg har før når jeg valgt glidemiddel, så jeg tenkte sånn, oh, den ser organisk ut, eller fin pakning, eller ser bra ut, men da kan man jo oppleve, ja, nettopp. Så jeg vil bare nevne det, men så ja, det en teori, men det en teori som stemmer, og hvis man opplever å bli tørr, sjekk ut hva slags glidekrem du bruker, og det jo ironien da, at når man bruker noe som skal faktisk gjøre deg mer liksom moist, så ender du opp med å tørke inn. Det triste saker.
Ja, det jo akkurat som prevensjon. Det skal jo gjøre akkurat at du kan kose deg med sex uten å være bekymret for å bli gravid. Men mange prevensjonsmidler bidrar til å senke sexlisten.
Ja, eller småblø, eller ha sinnssykt mensensmerter, eller kvise på hele ryggen og bryst, eller bli depressiv. Det så utrolig dobbelt preventivt da, på mange måter.
Det ganske dobbelt preventivt.
Mm.
Ja. Men jeg håper at ingen av disse tingene vil prege sommeren til dere som hører på i veldig stor grad i hvert fall, og at dere vil kunne kose dere og ha den sexen dere har lyst til å ha, og ikke tenke på tørrhet eller kvise på ryggen. Vi skal i hvert fall ta oss en ganske lang ferie nå, i hvert fall en hel måned her fra podden, og så kommer vi jo sikkert å titte innom på Instagram og komme med episoder i løpet av september, tipper jeg. Tror du ikke det, Lene?
Jo, for vi pleier om at du bruker liksom august på å gire litt opp og få inn eksperter og spille inn litt episoder, så vi har litt utover høsten, og så legger vi på en måte et program, og alle de innspillene som dere har sendt på mail og på inbox har vi tatt med oss, og på en måte legger i et skjema hvor vi prøver å finne enten eksperter eller ta kontakt med dere direkte for å gå videre, og noen ganger så får vi det til og andre ganger ikke, men sånn er det jo bare. Vi prøver i hvert fall alltid, og vi lytter til dere, og noen ganger så løser vi det litt sånn som vi gjorde nå, fordi at hun som sendte inn denne mailen om glidemiddelet lurte jo, kom jo med et forslag til en episode, og så sa jeg sånn, jeg lurer på om det kanskje ikke en hel episode, men at det i hvert fall liksom noe vi må nevne og si fra til liksom, girls out there, sjekk glidemiddelet deres, så sånne ting kan dere også på en måte kaste inn sånn tips og triks vi kan dele med andre som ikke nødvendigvis en hel episode, men som sånn, hei, har du hørt at, eller du burde sjekke ut, og så kanskje vi kan nevne det når vi spiller inn personlige episoder eller i andre forum da, så gjør gjerne det. Ja, jeg litt på anbefaleren, Sigrid, jeg bare tar en siste her også, før vi liksom avslutter denne introen. Og det jo nettopp til at jeg har laget en liten story i dag om, jeg vet at veldig mange vaksinerer seg denne sommeren. Og
det er bra.
Det er kjempebra, det helt fantastisk. Jeg har fått første runde, Sigrid må vente et halvt år til, for hun jo mye
mindre enn meg. Nei, jeg har fått time. Yes, altså jeg trodde det var kjempe evig lenge til jeg skulle få, så har jeg fått, så nå skal jeg vaksineres jeg også. Gleder meg veldig.
Ja, i den forbindelse så må vi følge med på hva som skjer med menstruasjonen vår, fordi at det er ganske mange som, ikke ganske mange i forhold til det store antallet som vaksineres, men en del har opplevd bivirkninger at la oss si at du går på hormonspiral, ikke sant, og du er vant til å ikke ha mensen, så plutselig får du en mensen, eller kvinner som i overgangsalderen som ikke har hatt mensen på et halvt år, plutselig får en kjempeblødning, eller en liten blødning, noen som bare har vanlig menstruasjon opplever at den plutselig 10 dager og veldig mye, og da er det Madeleine Engen hadde noen fine teorier på hvorfor, og det litt med at vanlige bivirkninger som allerede påvist fra denne vaksinen er at man kan få liksom blodutredelser, altså lettere blåmerker, og blønneseblod for eksempel, og det dette med at det produseres mer blodplater. Jeg skal ikke gå ordentlig inn på det, for jeg forstår det ikke. Men, og så kan det også være at hun sier at det påvirker immunsystemet vårt, sånn at det liksom gir en sånn skikkelig sjokk som gjør at man da også kan få en sånn en blødning eller at mensen kommer. Det var hennes to teorier da, som hun har lest opp på i forhold til den lille forskningen som finnes. Men poenget mitt med denne ranten eller historien at det virker til noe som at det ikke noe farlig. Altså sånn, ok, ja, dritt å få mensen. Og jeg, det var en som skrev til innboks at hun hadde hatt mensen i noen uker etter at hun hadde tatt den. Det sånn, det alltid jævlig kjipt. Men det virker ikke som at det farlig, men man skal passe på, hvis man blør veldig mye, så burde man ta seg kanskje en tur til legen etter hvert og se om du kan få sånne piller som stopper, altså som hjelper deg å koagulere blodet. Men det andre som det viktigste at vi melder det inn til, altså at vi melder inn bivirkningene. Fordi hvis alle bare aksepterer at, åja, nei, nei, men ok, da plutselig fikk jeg en rar mensen, eller det sikkert bare en uregelmessighet, selv om jeg akkurat tok vaksinen, så får vi ikke gjort noe med det, da får de ikke forsket noe på det, om det kanskje har en langtidseffekt på noen syklusene våre, fertiliteten vår in worst case, noe jeg ikke tror på det personlig, jeg kjenner ikke den frykten, men jeg ville bare si at man burde da gå inn på Statens legemiddelverk, og der finnes det et skjema for å melde bivirkninger, og når det er sagt så synes jeg man alltid burde gjøre det, som alle de bivirkningene vi nevnte i sted i forbindelse med hormonprevensjon. Man burde egentlig ta seg de 10 minuttene hvis du har begynt på et nytt prevensjonsmiddel og du opplever en bivirkning, og melde det inn selv om det er en bivirkning du kan leve med og som ikke plager deg så sinnssykt sånn, ok, hormonspiral, nei, kobberspiral, ja, du får skikkelig mensensmerter, og du blør ganske mye de første 3 syklusene, meld det inn. Fordi hvis ikke så blir vi bare en sånn silent crowd som bare går rundt med bivirkninger, så vi tenker at da blir vi på en måte en del av problemet når vi aksepterer at vi kan leve med ting, da. Så meld inn, meld inn, meld inn, meld inn. Det vår måte å lage data på, og da kan man pushe mer på å si sånn, hei, men hvis 5000 kvinner har meldt om sinnssyke unormale menstruasjoner, da kan dere ikke lenger ignorere det, da kan dere ikke lenger si at ja, men mensen er uregelmessig. Sjekk liksom, ja.
Da må det anerkjennes som en bivirkning.
Ja, og da må man forske på om det har noen langtidseffekt, ikke sant? Det er det som skummelt, og det tror ikke jeg det har, uten at jeg lege, men det virker liksom som at det der og da så får man en lengre blødning. Men vi må bare være, altså, vi må presse på for å få forskning på det, så vi kan sikkerstille det. Ja, det var det jeg ville si.
Ja.
Men,
takk til Helene Spalte om faglige anbefalinger.
Klar for å spille en hel episode. Skulle dette bare være en kort intro, sa du? Ja, ok. Men,
du ville fjase. Nei, jeg ville fjase. Du ville være faglig. Og du vinner som alltid fordi du eldst. Så det må jeg bare akseptere.
Skal vi fjase litt nå da, Sigrid?
Ja, jeg kan spille min egen episode og legge den ut min egen podcast med etter Femi Sigrun. Nei, jeg tror vi skal
Femi Sigrun og helse, Helene.
Ja, det er sånn det blir. Men jeg bare legger ut sånn feminine, nydelige bilder av meg selv og skriver sånn, have a flowerful day.
Ja, og jeg skriver sånn, hei, stopp på krava, meld inn data. Det er jo stor. Ok.
Nei, jeg tror jeg skal gå over til å introdusere denne episoden dere skal høre nå. For den er jo faktisk ikke bare med oss. Dette er en slags sånn, hva skal man kalle det?
Remix.
En samarbeids... Ja, en remix med den mannlige versjonen av Femihelse, tror jeg vi kan kalle det, for den heter Alfakrøll. Det er en podcast fra Sex og Samfunn, og den drives av 2 fyrer, Simon Ertscheid og Tobias Engen. De er leger.
Det som er det beste er at han sa akkurat det sånn, ikke kall meg Simon, fordi det er gøy å tulle med at han heter Simon når han driver en sexpodcast. Og så er det det første vi gjør, men da sa jeg at slapp av, alle kaller jo bare Sigrun for Sigrid uansett, så det, vi er vant til at alle podden vår også blir feilkalt.
Ja, jeg tipper i deres introduksjon av vår, av oss, så sier han sikkert det. Som ja. En utilsiktet straff. Men i hvert fall, vi er veldig glad for at det finnes en manneversjon av Femihelse. Heia det. Alle som snakker om helse er helt strålende. Så vi håper at dere liker episoden, og det kan godt hende at det kommer flere sånne collab-episoder, for det var veldig morsomt å snakke med de to. To skikkelig flinke fyrer som kan mye mer enn oss om helse, så det er jo kun fordi de faktisk er helsepersonell. Nei, så skikkelig gøy. Håper dere også liker episoden. Vi synes i hvert fall det var morsomt å spille den inn. Og så snakkes vi over sommeren.
Ja, det gjør vi. Send oss meldinger.
Har du en siste anbefaling på tampen her, Helene?
Jeg kjøper en womanizer. Altså helt seriøst, kjøp deg en womanizer. Hvis du ikke eier en womanizer, så bare kjøp deg en womanizer. Sånn, da har jeg fått litt mange forskjellige anbefalinger her, synes jeg. Om glidemiddel og vaksiner og sexleketøy. Da er jeg fornøyd, egentlig.
Strålende, da sier jeg bare kos dere.
Ha det. Kos dere. Ha det.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Ja.
Hei, og velkommen til...
Nei. Det ble bare rot.
Det var fint, det.
Vi ønsker velkommen. Til Femihelse. Sigrun og Helene er med oss i studio.
Tusen takk, og vi har gledet deg å ønske velkommen til Alfa Krøll.
Tusen takk for det.
Tusen takk
for det.
Veldig hyggelig at dere ville komme hit inn i Edens hage.
Ja, det flott her.
Ja. Har ikke vi som kaller navn på hva vi kaller studio?
Altså, studiet vårt er jo formet som en vagina. Det er lyst på utsiden, det er litt mørkere på innsiden, skifter av noen ganger litt farge.
Veldig fuktig og varmt, litt surt.
Men ganske lunt samtidig. Mm. Welcoming.
Ja. Fall, veldig hyggelig.
Hvertfall som regel.
Vårt studio er et sånt gutterom, som en seng bare står midt i rommet, uskiftet sengetøy.
Ikke redd opp.
Det ligger bare masse doruller rundt omkring.
Ja. Mm. Rotete på gulvet.
Lukter det... som kropper det.
Ja. Gammel kropp.
Og så er det bare sånne plakater av halvnakne damer på veggene.
Ja, som vi med en oppslag. Ja.
Men altså, det er det hos oss også.
Det er det.
Halvnakne damer. Ja. Altså, vi må jo ha faktabilder.
Ja.
Ingen har halvnakne menn på veggene. Det er et problem.
Det er faktisk et problem. Det synes jeg er en skjevhet i likestillingen vi alle burde gjøre noe med. Mm.
Men ingen har, men mange hadde. Jeg hadde i hvert fall veldig mange halvnakne bilder av for eksempel Brad Pitt.
Ja, det er sant.
Fordi Topp, for alle dere som husker Topp.
Jeg husker Topp.
Gammelt ungdomsmagasin, som var da vi var små. De var gode på litt sånn semi-nudes. Det var også Shakira i en tiny bikini. Mm. Og det var mye...
Cristiano Ronaldo.
Ja, mye. Og alle glinset. Det var veldig fascinerende.
Ja, de var veldig glatte på den tiden. Det var mye varmere glatte. Da, og så snakker de om global oppvarming nå. Det er litt rart.
Jeg tror ikke de på det, når du sier det sånn.
Det virker mye varmere da. Ja, jeg fikk spørsmål om hvordan jeg skulle ønske jeg så ut kroppsmessig, hvis jeg skulle hatt det som drømmekroppen, og da valgte jeg Brad Pitt fra Fight Club den tiden der. Da synes jeg han så helt rå ut.
Mm. Litt sånn røff, muskuløs type.
Ja. Mer røff og muskuløs enn jeg er nå, tenker jeg.
Ikke sånn Damiano i det italienske Eurovision-bandet.
Ja, han er veldig kjekk han nå. Ja. Har dere hatt en crush på han, holdt jeg på å si?
Nei, det var ikke det.
Nei.
Men jeg burde kanskje hatt det, men jeg fulgte ikke godt nok med. Plutselig så var det bare sånn der, han er så kjekk å se, og liksom, hva skal jeg si, MGP's Harry Styles, og sorry, jenter, han er forlovet, og så var jeg sånn, og så elsker jeg når det er den sorry, han er forlovet, fordi jeg tenker sånn, hvem er det som tenker sånn, på ekte skal jeg finne han fyren her, og gifte meg med han.
Bryte forlovelsen. Ja.
Men du sier han bare er forlovet, så de er ikke gift enda da? Nei, ok.
Ja, there's a window.
Yes.
Er det noe som heter skilsmisse også?
Ja, det er noe korona. Ja, nei, så nei, ikke helt. Men jeg likte veldig godt den islandske bandet, ja. De synes jeg var søte.
Så de var søte.
Ja. Litt mindre seksuelt fokus, som kan være greit av og til. Jo.
Jeg synes de burde hatt mer vindmaskin og pyro under den Island-sangen.
Det kan aldri bli for mye av verken eller.
Helt enig.
Ja, jeg så ikke på MGP, så jeg har ikke noe å bidra med her.
Vet du hva, jeg så heller ikke på det.
Nei, ikke heller. Du bare later sånn, du. Ja. Det der er så typisk at noen sier sånn, ja, du har kanskje hørt om dette og dette. Da sier jeg i hvert fall veldig ofte, Litt sånn som du gjorde nå.
Ja, men altså, man klarer å henge seg på et stykke, og så er det noen andre som tok over praten. Helene tok jo praten videre til Island, og da begynte jeg sånn,
Og jeg har bare sett det på liksom NRK P3 sin Instagram-profil, det er der jeg har sett en sånn snutt av Island.
Det er veldig bra at du velger et samtaleemne som ingen har noen forhold til.
Jeg så MGB. Eurovision, jeg.
Ja, ok, men det er bra. Du sa ikke så mye om det.
Nei, jeg var ikke så veldig engasjert. Hva skal vi snakke om da, når vi ikke har Eurovision til felles?
Altså, vi har jo en 100% klar felles passion her, og det er jo helse indelt på kjønn.
Ja.
Det er veldig spesifikke. Vi er veldig opptatt av kvinnehelse, dere er veldig opptatt av mannehelse.
Mm.
Nå skal vi se, er det noen likheter og ulikheter mellom disse helsene?
Vet du hva, nå skal jeg ønske at dette var et gameshow. Da tenker jeg det blir mye morsommere hvis vi kunne hatt sånn, ding!
Vi har en stor rød knapp midt i studio, som vi må løpe til for å avgi svaret.
Ja, men den grei.
Men altså, en sånn liten tanke, fordi ofte når vi prater om et eller annet med kvinnehelse, så det ganske ofte at vi får spørsmål om, men hva med mens et eller annet helse, og spesielt på psykisk helse da. Jeg vet ikke om det det begrepet som, jeg vet ikke helt om jeg bruker det riktig med litt sånn whataboutism, sånn ok, fint at dere har tatt for dere kvinnehelse, men hva med mannehelse? Så bare, hei, du, nå har vi på en måte prøvd å dekke et ganske bredt emne her nå. Vi har liksom laget 100 episoder, vi ikke i nærheten av å på en måte bare skrapt overflaten en gang. Men vi har jo egentlig hele tiden drømt om å lage noe lignende for menns helse, så vi ble kjempeglade da vårt hjem, både og, plutselig liksom lanserte da Alfakrøll, nettopp dere to, som tok tak i den siden av helse da. Og jeg vet ikke, for dere noe av den samme, at dere har fokus på menns helse, og da begynner folk å snakke om kvinnehelse, blir det liksom, fordi, jeg vet ikke, har dere opplevd noe rundt det?
Ikke enda. Vi har jo holdt på siden april, fant vi ut. Så vi hadde første episode. Men vi startet jo det her fordi det ikke var noe om mannlig seksuell helse eller mannlig helse på samme måte da, som dere gjør. Dere var jo en inspirasjon for oss. Takk for det.
Takk for det.
Så det har jo vært et lite hull der, og vi som menn hadde lyst til å fylle det hullet, i kunnskapshullet, må jeg si nå.
Og i motsetning til oss, så er dere faktisk helsepersonell, er dere ikke det?
Det er vi, nå er vi ferske leger.
Ferske leger.
Shit, gratulerer.
Takk for det. Takk for
det. Det er jo veldig deilig, for nå er det faktisk 50% legitimitet for å snakke om helserelaterte temaer her i studio. Helena, jeg synes jo bare.
Alltid.
Men dere er nysgjerrige, det er jo på en måte halve jobben da, er det ikke det?
Jo.
Altså, dumme spørsmål er jo det femihelse er tuftet på. Ja. Eller egentlig det at det finnes ikke et eneste dumt spørsmål. Og så har vi at vi ikke kan basere oss på egentlig å måtte lære oss alt om egen kropp. Og derfor må vi finne noen å stille spørsmål til, sånn at kanskje de som hører på vet hvilke spørsmål de skal stille neste gang de er hos legen, eller gynekologen, eller psykologen, eller til venner og familie.
Ja. Fordi hver gang jeg tar den introen sånn, ja, og så inviterer vi en og en gjest om et tema som er ekspert på sitt tema, og så stiller vi alle de dumme spørsmålene, så får jeg alltid sånn, det er vel ingen dumme spørsmål, så bare sånn, nei, vi må finne noen annen setning på det, fordi folk henger seg så innmari opp i det.
Men ellers må vi bare la dumme spørsmål ikke være en krenkbar setning.
Nettopp. Ja, men jeg synes det lov å kalle det dumme spørsmål, ja. Er det ikke det da?
Jo, for det er jo ofte det man føler at det er.
Ja,
de man vegrer seg litt for å stille, liksom.
Ja.
Det er kanskje de som er viktigere å få svaret på også.
Ja, det er akkurat det.
Hvis det er på en måte, det å være dum, det betyr jo bare at man ikke vet noe. Og det er helt greit å ikke vite, hvis du er interessert å lære noe om det.
Altså, det er med andre ord for mye tabu knyttet til ordet dum. Men det er jo
det mer akseptert å være dum.
Ja, jeg skal gå i dummetoget.
Ja.
Lavere gikk til folket.
Ja.
Ja, men det er en fin tørste vi kan trykke opp som merch i denne episoden. Helt klart. Vi tar en telefon til både og om det. Men når vi snakker om tabu, noe av grunnen til at vi også startet femihelse for nå faktisk tre
Nei, to og et halvt.
To og et halvt år siden, høsten 2018. Var fordi vi nettopp følte at det er alt for mye tabu knyttet til helse og kvinnehelse og egen kropp og alt som skjer med den. Føler dere at det er like mye tabu knyttet til menns kropp og helse som vi opplever at det er til kvinners?
Ja, egentlig. Jeg bare føler det ikke blir snakket så mye om. Gutta er jo veldig gode til å liksom snakke positivt om sex og seksuell helse og sånn. Som hvis man har hatt sex og du har den og den posisjonen og det var fett og ja. Så er vi veldig gode til å prate om det. Men med en gang det kommer til de tingene som er flaut og de man burde oppsøke legen til, så blir det veldig sånn, man gjemmer seg litt bort og velger å ikke dra til legen og kanskje spørre en god venn som også tilfeldigvis jobber med seksuell helse og er lege på Sex og Samfunn om det når man er veldig full. Er det mitt inntrykk her i hvert fall?
Men hva legger du i flaue ting som man bør spørre legen sin om da?
Det kan være alt mulig. Hvis du har noen prikker på tissen som du ikke vet hva er for noe, eller ereksjonsproblemer, eller hvis man kommer for fort, eller hvis man, ja, egentlig alt mulig innenfor seksuell helse. Det er sånn, det er en veldig lang vei til legekontoret for gutta, virker det som.
Mm, og det gjelder jo ikke bare seksuell helse, men helseatferden til menn og gutter er dårligere da. Den er ofte styrt av bekymring fra pårørende.
Ja, jeg jobber jo som lege på Sex og Samfunn, og jeg har jo 95% av mine pasienter er jo jenter. Så egentlig så kan jeg jo mye mer om kvinnehelse enn om guttehelse, bare fordi gutta aldri drar dit omtrent.
Og der er det typisk at de guttene som kommer til deg på Sex og Samfunn, de kommer enten med benigne eller banale problemer som ikke er farlige, men fordi man
er kjempebekymret for det man ikke har snakket om det.
Veldig bekymret fordi de ikke har kunnskap om hva som er normal variasjon. Eller så kommer de med alvorlige problemer som de har gått med alt for lenge.
Ja, den utveksten der, den burde du dratt til legen med for 2 år siden, liksom. Mens jentene føler jeg er mye flinkere til å liksom kalibrere seg på når man skal til legen og ikke.
Ja, og det kan det hende at du har rett i, og at det er et skille der, en pasient-ting først.
Jeg har greit å si grunn. Det er så mange studier jeg får aldri prate om. Takk
for deg. Nei, når det kommer til legen, så er det jo kanskje et skille. Men så føler jeg allikevel da, at kvinner kanskje spesielt har en del ting som egentlig er bare kropp, som det også er en del tabu knyttet til. For eksempel, dette har vi snakket om mange ganger, men dette med utflod. Mm. Og på en måte hvor kleint mange synes det er å tenke på at noen ser at de har utflod i trusa.
Ja.
Ikke sant? Som er jo absolutt ikke noe man skal gå til legen for, men som er liksom bare, det er bare sånn det er da. Eller at man har hår på brystvortene.
Mm. Menstruasjon.
Ja, eller menstruasjon, og bare det å måtte finne fram tampong. Og dette er jo helt ting som bare, det kommer bare med å ha en kvinnekropp, og det er ingen bekymring knyttet til det, eller det er det jo selvfølgelig noen ganger for noen. Men at det kanskje er liksom litt et skille mellom menn og kvinner der, hva kan det være noe i det, tror dere?
Ja, for jentene har jo, man har jo liksom utflod, du har mensen, du har livmorhalsprøver, du har mammografi eller liksom brystkreftundersøkelser og gynekologiske undersøkelser som man drar på, som er en naturlig på en måte samtaletema, for det er såpass vanlig og noe alle vil ha og alle vil gjøre. Men for gutta så er det ikke så mye av det.
Altså burde man hatt en penislege? På samme måte som vi går til en gynekolog, og at det liksom er liksom the place to go da, hvis man har underlivsspørsmål.
Det er rett og slett for lite som skjer med en normal penis i forhold til en normal vagina.
Ja, kunne hatt en knøtteliten praksis da.
Bare litt hull i veggen, tenker du på?
Stift ned, så sa vi en tid utenfor Ullevål sykehus.
På Karl Johan, åpen på nattestid.
Dropp inn der nede med døgnåpne apoteket.
Men finnes det noen form på, har penislege noen navn?
Urolog er veldig nærmeste, da.
Men kvinner kan jo også gå til urolog.
Ja, ja det kan man jo. Da er det liksom urinveiene og nyrene, eller opp mot nyrene i hvert fall.
Mm, det er jo urologer som har mest å gjøre med peniser, og prostata, da. Mm.
Men det er ikke noe sånn penis-spesialist.
Penilog?
Penologen.
Penolog.
Det er vel en og annen sånn privat lege som har noe sånn spesialisering innenfor penis, eller som bare driver med peniser, er det ikke det?
Hvem da?
Jeg vet ikke, jeg kjenner han ikke.
Nei,
men jeg tror det.
Ja, kanskje det, ja.
Men sikkert innenfor liksom type kreftformer og sånne ting, så er det vel spesialister på...
De som er spesialister på altså kreft, peniskreft, de er jo urologer som holder til på Radiumhospitalet. Veldig flinke folk.
Ja, det tviler jeg ikke på.
Men man gjør liksom ikke sånn statussjekk på penis, sånn som man gjør det kan man gjøre hos allmennlegen, ikke sant? Gå og gjøre en gynekologisk undersøkelse. Man gjør jo ikke det hos fastlegen, litt sånn, ta litt blodtrykk, og så bare ta en liten sånn penisrunde på slutten.
Det må også.
Men, disse gutta som venter så lenge med å komme til dere, eller generelt sett, hva ligger i det? Hvorfor er det så vanskelig for menn å oppsøke legen?
Jeg vet ikke.
Jeg tror det ligger mye bekymring i det, egentlig. Ja, at det er en sånn indre bekymring, og at det er litt lite, dere har på en måte noen sånn samtaleemner som dere er litt heldige og uheldige med å ha, at dere har utfloder av menstruasjon, kan ha magesmerter i forbindelse. Det er mye sånn ting som skjer i løpet av en syklus. Og hos gutter så er det mer sånn, første gang du kommer, første gang du har ligget med noen, det er liksom de store underlivstingene som skjer.
Store underlivshendelsene i livet, ja.
Og imellom der så er det liksom ikke så mye prat om penis. Nei. Og underlivet blant menn.
Inntil man begynner å slite med å tisse når man er en 50.
Mm, så det jo ikke, ikke noe sånn naturlig samtaleemne. Det jo litt det vi vil jo ikke at alle gutter skal gå rundt og snakke om penisen sin hele tiden. De trenger ikke det.
Ikke mer.
Ja, men altså, jo, det kan jo snakke. Kan du snakke om det på morsom og fin måte, men at man også da har litt rom til å snakke om det som ikke bare er lettis og gøy, og ja, at man kan gjemme liksom 100 non-stop under forhuden. Det morsomt. Det kan man få lov til å fortsette å snakke om.
Mm. Det en ny rekord, men, det.
Kanskje det noe vi burde prøve på i femhjelse også? En non-stop challenge?
Ja. Jeg stemmer det.
Fordi altså, det der er jo noe man, veldig mange kvinner ikke gjør, eller er noen Peter, jeg er veldig non-stop. Sjelden.
Ikke tror ikke det er så challenge. Mange gutter som gjør det, heller.
Men at man liksom snakker køddent om underlivet sitt hele Nei. Tiden. Altså, det er ikke så mye fittetull.
Hvorfor ikke? Nei. Det er jo veldig gøy.
Ja. Hvorfor skal det bare være de kjipe tingene og smerter og ubehag?
Jeg føler at, vel, at det fort blir sett på som liksom vulgært.
Ja, og det eies litt, samtalen eies kanskje litt mer av menn da. Altså sånn musa eller fitta er mer sånn, det er jokes man har fått på seg. Så det kanskje, ok, ja, man kanskje skulle snu den og tatt den, men at man ikke, eller jeg orker i hvert fall ikke helt sånn å bli med på jargongen, kanskje. Men altså, jeg tuller jo ofte med ting, da, sånn at vi gjør jo det, men...
Men ikke non-stop challenge, liksom?
En sånn pikk eller pung, da.
Ja, skulle det vært... Indre eller ytre kjønnsleppe?
Indre eller ytre kjønnsleppe.
Men det er egentlig like morsomt som pikk eller pung.
Ja, jeg synes det.
En lek som
mange... Du brister bort det, eller kjønnsløpet kunne vært litt morsomt.
Ja, eller klitt, eller akkurat ved siden av, som jeg føler mange gutter leker.
Lår eller klitt, mener du?
Ja. Det er jakten på nyrestein og jakten på klitten. Yes. Det er jo oppfølgeren, det.
Nei, men ja, fordi det, ja, det er superinteressant. Og jeg også, du var så vidt innom dette med ereksjonsproblemer. Fordi det lurer jeg på, hva er liksom de vanligste årsakene til ereksjonssvikt? Er det ofte psykisk?
Masse forskjellige greier. Når man blir eldre så får man jo dårligere blodårer.
Hvis du tar, liksom, ta det litt sånn i alderssegment, kanskje alderssegment, for at det er ulike årsaker til det.
Unge gutter, prestasjonsangst kanskje, alkohol.
Hva er unge gutter da?
Ja, si fra 16 år til 25 så blir jeg også med i den skalaen der. Ja. Men prestasjonsangst, det er mange gutter som oppsøker helsevesenet fordi de ikke får ereksjon når de har en partner, og så er det sånn, ja, hvis du klarer det, hvis du får ereksjon på egen hånd, eller morgenbrød, liksom, så er det mest sannsynlig ikke noe galt med tissen din. Så er det alkohol, hvis man er trøtt, ja, altså
utslitt, bare utslitt, altså, helt vanlige ting som måtte påvirke funksjonen din ellers.
Selv om du kanskje har lyst til å ligge og bare er helt slagen, så kan det være vanskelig for ereksjon.
Ja, for det er nettopp det jeg tenker at, og jeg tror at det er jo et sånt kjempetabu å snakke om og deale med, ofte med partner eller bare i sitt eget hode liksom, og oppleve det. Og da er det så synd at den veien til å gå og snakke med fastlegen sin, eller med noen til å få liksom, ja, bare få vite at, ok, men er det sykt mye å gjøre på skolen nå? Er du stresset for dette? Har du opplevd det før? Er det noen som har påpekt det? Har du noia fordi? Ikke sant? Det er så mange ting, da. Som er så synd at det burde liksom nærmest vært laget en sånn nasjonal kampanje på ereksjonssvikt, sånn der, det er ikke din feil, du må bare stresse litt ned, liksom, senk skuldrene, så kommer den til å stå av seg selv, på en måte. Det er litt den der... Ja,
Og så samtidig så er det jo akkurat de samme grunnene som at kvinner ikke har lyst til å ha sex eller klarer å komme.
Men det bare synes ikke like godt som oss.
Det er veldig mange likheter.
Vi fant en likhet, det er veldig bra.
Ding! Et poeng til femmelse. Jeg legger på en lyd der, litt mann.
Ja. Nei, og det som jeg også opplever veldig ofte når jeg snakker med gutta om femhjelse, er jo at det er sånn, wow, dette her skulle vi visst. De aller fleste har jo på et eller annet tidspunkt levd tett på en eller flere kvinner, om det er mødre, søstre, partnere, veninner, så er det jo alt det der med syklus, og så jeg forklarte en kompis her forleden hvordan man blir gravid. Og han bare... Ok, jeg har ikke tenkt på det. Det var ikke som at han ikke visste det, men han hadde ikke tenkt på det. At,
det var et penis i vagina som var
løsningen.
Ja,
den han har fått med seg, men så liksom at sperme liksom går opp gjennom livmoren og opp i egglederen, og der møter et egg som har falt ned, sånn og sånn, og det har ligget og liksom kranglet om å bli modent sammen med flere egg, og så liksom, og hele den prosessen, og så kan det feste seg eller ikke, og hvis det ikke fester seg, så blir det da en menstruasjon, og så bare... Så det var ikke det som at det var, det var ikke som at det var ny informasjon. Det var bare at det var, han hadde sikkert ikke på 20 år fått satt det sånn i en setning etter hverandre. Mm. Og bare, ok, ja, men nei, det gir jo mening når du sier det på den måten. Mm. Og jeg tror, og det samme gjelder jo, det er mindre på menns helse, men jeg, vi hadde en diskusjon med en tidligere kollega i Trigger, husker jeg en gang, om på en måte hvor mye kan vi om baller, altså hvor ofte produserer, altså sånn at sperm produseres hele tiden, men at den spermen som dere sitter og produserer akkurat nå, det kommer vel ut om 3 måneder, det er noe sånt nå, det er noe sånn der...
Ja, det skal modnes, og det skal utdannes, og det er
ikke
mye...
Ikke sant? Ja. Mm. Og så er det mange ting som vi også ikke vet, men det er kanskje ikke sånn livsviktig at vi vet akkurat det for å kunne fungere godt i en husholdning sammen på en måte. Versus ja. Hvordan det er for de som lever med kvinner, så er det på en måte greit å kunne bare minimum, for eksempel om syklus da.
Ja, og utflod og sånn.
Og utflod, ja. Ja.
Mm. Men er det da noen ting dere mener at flere kvinner burde kunne om mens helse?
Det var vanskelig.
Ja, ja.
Eller flere i samfunnet da, altså noe man liksom burde kanskje ha mer fokus på, mer...
Vi har lyst til å løfte det generelle kunnskapsgrunnlaget,
ja, egentlig. Vi har det.
For at jeg tror ikke det en sånn der en spesiell ting som dette kommer til å endre på en måte hvordan andre ser på gutter og menn, men at gutter og menn kan ha de samme bekymringene, og mange har, om for eksempel penisstørrelse, om den gir god nok nytelse, hvordan man selv kan finne ut hvordan man kan gi andre nytelse med penisen sin. Mm. Alle de tingene her som på en måte er litt sånn underformidlet, og når man skal oppsøke legehjelp. Mm. De store endringene.
Jeg synes liksom også det med at mange gutter tenker at man enten er god eller dårlig i senga. At det er en sånn forestilling man har.
At det er en bås, liksom?
Ja, det er sånn der, han har jeg hørt at er skikkelig god i senga. Så mange som kanskje går rundt og tenker på det, om man er en god seksualpartner eller ikke. Og se på det litt som en sånn enmannsforetak, det å ha sex med en person.
En stor jobb.
Ja, og at man liksom jobber med sine egne evner, og nå har jeg lært å gjøre det sånn og sånn og sånn, og da går det med orgasmen på en måte.
Ja.
Og det å få fram det der at det er et samarbeidsprosjekt, det er noe kommunikasjon, det du liker er nødvendigvis ikke det du liker, og man må ha sex på forskjellige måter med forskjellige folk. Det tror jeg mange gutter kanskje ikke er helt klar over. Jeg vet ikke om dere har noen tanker om det.
Jo, det er superinteressant, for vi har snakket om det også før, men jeg husker da, for sånn, ja, i begynnelsen av 20-årene, så husker jeg på en måte måten vi kunne si om en partner, en mannlig partner hadde vært god i senga eller ikke, var ja, han hadde kjæreste før.
Aha,
ja. Ja, hvis du hadde en one night stand for eksempel med noen som han har hatt kjæreste, da var det en helt annen seksuell opplevelse enn noen som kanskje ikke hadde hatt fast partner. Og det handlet ikke nødvendigvis om at han ikke latet som at han var med i en pornofilm, det var ikke bare det, men det var nettopp det med kommunikasjonen. Fordi at hvis det er noen gutter som hører på nå og tenker sånn, ja, men jeg har hatt kjæreste, så er jeg sikkert dårlig i senga, det mener jeg ikke. Jeg bare mener at greia med de gutta var at de ofte var gode på å si sånn her, dette, liker du ikke dette? Mm. Fordi det har... De
og kanskje har fått tydelig beskjed.
Nettopp fått tydelig beskjed om at vi må snakke om dette her, eller ja. Og så ikke lært seg nettopp at det er one way da, men at man må bare si ja, litt mer til venstre, litt mer til høyre, eller hardere, eller mykere, liksom. Det er
ganske... Det er ikke verre enn det.
Det er ikke verre enn det.
Men da blir jo han automatisk bedre i senga også, med en gang man kommuniserer hva man vil.
Mm.
Så på en måte kommunikasjonen løfter jo begge to.
Mm.
Så,
Og hvis man skal trekke det enda litt videre derfra da, har dere sett en Netflix-serie som heter Explained?
For
de har en episode om orgasme, hvor de har noen veldig morsomme statistikker som jeg aldri husker helt. Men det som er litt interessant da er jo, nå må du hjelpe meg litt, Elene. Husker du dette bedre enn meg?
Prøv.
Ikke sant? Statistikken viser i hvert fall at...
Vi kan ta litt runde tall da, så vi ikke blir arrestert.
Nei, jeg husker ingen tall. Nå, okay. Det var mer om å liksom huske poeng her.
Okay,
si noen farger, kanskje.
Nei, jeg har noen torisk dårlig hukommelse, men jeg husker bare poenget.
Skal jeg hoppe over?
Ja,
ok. At, ikke sant, i likekjennede par hvor, hvor det for eksempel to kvinner som har sex sammen, så var det på en måte, jeg tror det var 85% sjanse for at begge to skulle oppnå orgasme. Mm. Mens når du gikk ned mot mann og kvinne, så var det kanskje bare halvparten av kvinnene som rapporterte at de fikk orgasme hver gang de lå med kjæresten sin.
Mm. Så mindre.
Mindre. Mm. Og så var du ned på one night stand, og da var det 1 av 10 av kvinner, typ, eller 3 av 10, det var veldig lavt, hvertfall som sa at ja, jeg får en orgasme av en one night stand med en fremmed mann. Mm. Mens mennene som ble spurt hvor mange ganger får du da en kvinne til å komme når du har en one night stand, de var oppe i sånn 90% eller noe sånt. Da overdriver jeg sikkert tallene, men det var... Det var en differanse der. Ja. Og så kan man jo si at kvinner som har sex med kvinner, hvorfor har de lettere for å komme? Kanskje fordi man kjenner kroppen, ikke sant? Man er inne i en kvinnekropp selv. Men også kanskje kommunikasjonen kan være.
Mm. Og var ikke egentlig her poenget nettopp litt det motsatte? At jo, litt fra din historie da, om at liksom jo, hvis menn har hatt kjæreste før, så er det kanskje... i større grad bedre i senga da, i hvert fall da, fordi de har liksom snakket og lært seg ting. Mens når to nye kvinnelige partnere møtes, så er det ingen før som tenker, eller ingen som tenker at dette har gjort før.
Nettopp.
Ikke sant? At begge to utforsker hverandre som de har sex for første gang.
Ja, ikke sant? Ok.
Fordi, som, man bruker liksom, jeg bruker tid, jeg har ikke peiling på hvordan du vil ha det, du har ikke peiling på hvordan jeg vil ha det, vi har det virkelig sex for første gang. Ingen av partene går inn i det med en sånn tanke om at ja, ja, klart det før, klar det igjen. Mm,
mm. Det er en superspennende inngang på sex da, med til og med liksom med de som sitter og hører på noen som har en kjæreste, at man bare går inn i et sånt rollespill som er sånn, vi har sex, ikke første gang sammen vi to, men første gang noensinne. Mm. Hva ville man gjort da? Liksom, hvis man bare skulle liksom prøve seg fram.
Ja.
Det er dritgøy.
Ja, for det er jo ofte der det kanskje stagnerer litt i forhold, når man på en måte finner en sånn måte å ha sex på, som fungerer den. Begge to kommer, og det er fint, men
men effektivt.
Ja, effektivt, og det kan man jo ha sånn i bakhånd. Men på en måte sette av en kveld, da, sette av 2 timer, og så har vi sex for første gang.
Mm, ja.
Det er jo litt gøy.
Vet du hva? Det er en god liksom, sommerferie-innspo, tenker jeg, til alle der ute. Mm. Enten du skal ha sex med noen du har sex med før, eller...
Og så kan man leke seg med sånn, ha sex med meg som du hadde sex med eksen din. Mye gøy man kan røske opp i da, tenker jeg. Nei. Men... ja, nei.
Men det er jo sånn, apropos det du sa med gutter og orgasmer og hvem som tror de får dama til å få orgasme, men egentlig ikke gjør det. Det er gjort et studie på porno, hvor gutta har scoret liksom, om det var en orgasme eller ikke i pornofilmen, kontra jentene. Jenter er mye flinkere til å identifisere en orgasme i porno, men gutta tror de er mye flinkere, men skårer dårligere.
Ja, og det føler jeg jo er jenters feil, fordi vi faker. Mm. Og det er jo en
kjempe-teit
ting å gjøre. Vi har snakket om det i tidligere episoder, dette med faking. Og det er... Og det er så komplekst da. Fordi at man, det kan være så mange årsaker, ikke sant? Du vil ikke at partner skal føle seg såret.
Du har lyst til å vise nytelse.
Du har lyst til å vise nytelse, nettopp. Du har lyst til å vise liksom, appreciation. Men så kan det også være rett og slett at du er sliten, og at du ikke orker å liksom, avbryte og si, vet du hva, nå gidder jeg ikke mer.
Ja.
Så det er sånn der...
Nå er det nok.
Nå er jeg trøtt, nå skal jeg sove. Nei, det er så mange grunner da, men vi har... Men der tror jeg man må gå tilbake til før man begynner å ligge sammen, og si sånn, det er helt greit for meg å ikke få en orgasme hver gang. Og da kommer jeg ikke til å fake det. Man må liksom ta den praten på et eller annet tidspunkt og si sånn, bare så du vet det, så er det kos for meg å bare ligge med deg også. Ikke
orker ikke å komme i dag, bare så
vet jeg. Nei, jeg er ikke kommehumør. Og så plutselig blir man der likevel, og da er det bordet fanger deg.
Du lovte at du ikke skulle komme.
Så er den krangeren.
Ja, nei, og det er kjempeinteressant. Jeg tror også, når det kommer til porno, så tror jeg jenter er bedre på å se hva som er amatør, ekte amatør, hva som er skuespill og ikke. Nettopp fordi ja, vi har vært med på vår eget skuespill.
Mm. Men det med å ha orgasme, forskjellen på kvinner og menn der, at dere kan godt ha sex, og det er hyggelig det, men at man ikke orker å få orgasme, det er jo kanskje litt fjern for menn da. At man forbinder ofte en utløsning av orgasme med en sånn sluttpunkt, mens at det heller er mye viktigere å fokusere på den. At det er deilig å ha sex sammen, og så orgasme, ja, det er hyggelig det på en måte, men at det ofte er, liksom det er det man skal nå, at man kan flytte fokuset mer på veien. Veien er målet.
Ja. Men så er det jo så mange gutter som ser på det med utløsning og det som orgasme som nøyaktig det samme. Mm. Det at sæden kommer ut, det er orgasmen på en måte. Og det er jo to forskjellige prosesser i kroppen, hvor de av og til kommer sammen. Det gjør de jo liksom som oftest. Men så kan du få en orgasme uten at det kommer sæd, og du kan få en sædutløsning uten at det kommer en orgasme. Og det er mange gutter i spørreskjemaer som da ville krysset av på ja, jeg fikk orgasme, bare fordi de fikk en sædutløsning, selv om det kanskje ikke var den der intense orgasmen som man kjenner igjen. Da.
Mm, for det er vel en god, det er jo en god følelse der, men det er ikke den orgasmefølelsen.
Nei.
Mm. Mm.
Nei, og jeg tror jo, jeg tror mange, altså jeg føler ofte så kan kvinners orgasme være liksom trappetrinn.
Mm.
Og de trappetrinnene, det kan jo være kjempedeilig hvis du kommer til liksom nesten på toppen, og så, liksom, så snur den, og så er den litt mulig, ikke, ikke så lett å få tilbake igjen. Så det er kanskje derfor jo også man, i hvert fall jeg personlig kan være fornøyd med å bare hatt en ekstasefølelse i kroppen, men som ikke har fått en utløsning, kan være masse sånn god samlende energi i det også.
Det kan også bli kvinnelig blyballs, men det kan være en god
pink samle. Balls.
Yes. Pink balls, pink ball, ja, nei. Men, ja, nei, det er, vi har jo snakket mye om det med kommunikasjon rundt sex, som er liksom bare, hvorfor er det så vanskelig når det egentlig burde være så lett? Det er, og vi er tilbake igjen til at jeg tror hverken menn eller kvinner gutter eller jenter får noe særlig godt språk i, på skolen, eller noen mulighet til å liksom snakke om det på en hyggelig måte, snakke om det på en måte som er naturlig for deg. For meg har det liksom tatt sikkert 35 år å komme liksom til et punkt hvor jeg føler at jeg nå kan faktisk snakke ordentlig om sex med partner, som har vært sånn, jeg vet ikke hvorfor det har vært vanskelig før, men det bare har vært det. Men det handler om nettopp tilbake igjen til den der, hvorfor kødde vi ikke med ja, apropos kød, men hvorfor snakker vi ikke om liksom, tuller vi mer med liksom, vulva og vagina? Jo, fordi det heter vulva og vagina. Det er liksom så utrolig klinisk.
Mm.
Så er så, ja, det
språket. Pikk er veldig mye snillere enn fitte.
Ja, det er akkurat det.
Mm. Ja. Dere trenger et nytt ord, dere kanskje?
Ja, vi har diskutert mye hva skulle vært det nye ordet, ikke sant? Og der er det mange av lytterne våre som er veldig flinke på å sende inn forslag, fordi de har funnet ord som de er selv komfortable med.
Mm.
Som synes det er gøy å kalle den for slufsa eller musa eller
Ylva.
Altså, det er så mange ting da, som folk kaller den, som de har liksom bare integrert i sitt eget språk. Da.
Ja.
Også fitte, at man kan si det med kjærlighet og, liksom, og liksom gjøre det til et vakkert ord. Da. Mens andre har et anstrengt forhold til det.
Mm. Og så er det noe med da, at liksom, min Siri er ikke nødvendigvis din Siri.
Nei.
Jeg hadde en ungdomsskoleelev som kalte penis for fantorangen en gang.
Mm.
Den synes jeg var veldig fin.
Ja.
Jeg vet ikke om det er noen barne-tv-karakterer.
Nei, absolutt barne-tv-karakterer. Så ja. Sånn sett er det litt vanskelig.
Du har litt sånn ullen farge da, eller fantorangen. Hvilke farger har han?
Han er oransje.
Mm. Ah, oransje.
Oransje. Men så har han også en baby som heter Fantus. Altså, det er noe litt vanskelig det der, ja.
Mm. Fantus.
Mm.
Ja. Fantus.
Men for alle dere som ikke har barn, så er det bare å kjøre på.
Har du noe å tenke på når du får barn og begynner å se på fantorangen?
Ja, jeg tenker hvis kjæresten min nå skulle begynne å kalle tissen sin for fantus, så hadde det blitt litt rart.
Og puppene dine for lekebarna, er det ikke den andre ja, scenen på NRK?
Minibarna.
Minibarna,
ja. Jeg har en datter på ett år, det er derfor vi tuller med dette. Men det hadde fort blitt litt rart, ja.
Peppa gris.
Men vi kan gi det et forsøk og se hvordan hun tenker
gris.
Det kan, ja.
Ja, men det, så at dere, jenter, litt flinkere til å kødde med ja, vulva eller fantusen deres.
Mm. Mere skittles opp i vagina.
Mere M&M's og M&M's, ja. Alt mulig. Ta en sånn tax-fri pose opp og se hva som skjer.
Mm.
Gutta kan bli litt, kan holde på kødden, men bli litt flinkere til å snakke om de bekymringene man
ikke
har
med kødden sin.
Mm. Ja.
Mm. Og tenke på to kvinner som møtes til et ligg for første gang, kanskje.
Ja,
ja, nettopp den utforskende innstillingen.
Mm. Ja. Ja.
Finn den lesbiske kvinnen på One Night Stand inni deg selv.
Ja. Ja. Altså, det er goddess, det tenker jeg. Det er mange menn som ville kledd det.
Ja. Jeg tror det, jeg tror det.
Og bare apropos det som et siste tips til alle gutter som hører på, er å kjøpe seg et abonnement på Oh My God Yes.
Ja.
Okay.
Verdens beste nettside fra USA, hvor de har snakket med mange tusen kvinner og fått de liksom modigst av dem på, til å fortelle om ulike orgasmetyper eller nytelsestyper.
Mm.
Og det er til og med små liksom, how-to-videoer hvor disse kvinner viser på seg selv, så det er på en måte som myk, faktabasert porno. Men det er veldig pent og veldig
Og den delikat. Første studien som gjort på kvinnelig seksualitet noensinne i denne skalaen, på kvinner i alle aldre, altså fra studenter til godt modne damer. Så det anbefales virkelig.
Og vakker nettside, sånn veldig liksom, bra brukeropplevelse, og koster vel sånn 750 kroner for et medlemskap, men da du medlem, og du kan gå inn og se på alle mulige ting, liksom lese deg opp på squirting og analsex, til bare, de har jo funnet ut som hvilke posisjoner som best, og, du, altså, og det så super inngå på hvorfor det bra, hvorfor det funker og hva det ikke funker. Og det bare en helt fantastisk side. Ja. Så det kan anbefales.
Så det vårt femhelsetips til alle, alle gutta der ute.
Ja. Menn og gutter og alle, alle andre som er interessert, alle kjønn.
Ja. Ja. Veldig godt tips da, hvor man jo mye inspirasjon. Skal man slutte å se på porno, kanskje?
Ja, eller kanskje.
En kombo eventuelt.
Ja.
Men det var i hvert fall skikkelig gøy å snakke med dere.
Skikkelig hyggelig. Veldig glad å ha dere her.
Dette kan vi gjøre igjen.
Ja, dette kan vi gjøre igjen.
Ja, bra. Så hvis dere som hører på der ute tenker, ønsker dere et tema til en ny komboepisode med Femi X Alpha, så kan dere sende oss en melding. Og så kanskje vi gjør noe med det.
Kanskje. Ja, kanskje. Det tar noen måneder, men vi kan møtes igjen, absolutt.
For dere som hører på Alfakrøll, hvis dere har noen tips til nye kombiepisoder med Femi Helse, send dem en melding.
Så kanskje dere gjør noe med det.
Ja, kanskje dere gjør noe med det. Vi ser på det.
Få se hvor det mest inch i gruppa, da.
Ja.
Let's make it a competition. Okay.
Ok,
bra. Takk for i dag, dere.
Takk for i dag.
Takk for i dag.
Takk for dere som hørte på. Vi snakkes.
Det gjør vi. Ha
det. Vi lyttes.
Ha det.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femi Helse.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!